Argument čínského pokoje. Magazín Karel Oprchál. Nenašel jsem pro tento esej lepší název než rovnou jeho hlavní náplň. Argument čínského pokoje je filozofický experiment s natolik zvučným jménem, že není hoden toho, aby byl skryt. Pojďme se společně vrátit do roku 1980 a s odstupem 42 let vyhodnotit, zda se za tu dobu vůbec něco změnilo. Režie se tentokrát ujímá jazykovědec a filozof John Searle. Ve světě se odehrává nespočet velkolepých bojů, ať už na bitevním poli, v obchodě, medicíně, sportu, vědě či na akademické půdě. Velké mozky spolu odjakživa sváděly boj a měly neukojitelnou potřebu se navzájem přesvědčit, že se ten druhý plete, a produkovat o tom hromady empirických důkazů, které si navzájem protiřečí. I to je případ Johna Searla, jednoho z nejvlivnějších filozofů a lingvistů současnosti formátu Chomského. Možná se zdá překvapivé, že se jméno filozofa a filologa, jež jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, objevuje právě na stránkách tohoto magazínu. A ne, nespletli jste si poštu, pořád čtete iPure. Argument čínského pokoje a John Searle jsou akorát takovými pojmy, že si jednoduše zaslouží naši pozornost a naše uznání. A to nejen pro nadšence do technologií. Jednou z jeho průlomových teorií, datujících se zpět do druhé poloviny 20. století, jsou takzvané řečové akty, oblast pragmalingvistiky, která se zabývá funkcí výroků. Searle jako první přichází s moderním pojmenováním něčeho, co je ve skutečnosti málo komu jasné, a díky svým znalostem jazykovědy tuto funkci dokládá i technicky, nikoliv pouze teoreticky, filozoficky či na základě psychologického experimentu. Řečový akt představuje souhru vyřčeného slova, jeho význam v uších adresáta a následný dopad na adresátovo jednání. Určitě jste sami mohli zjistit, že nevždy se splní to, co si od svého okolí přejete, že nevždy lidé jednají podle toho, jak vy mluvíte. A to je zjednodušeně přesně ono. Voilà, nedivte se, je to úplně normální, musíme s tím umět pracovat. Hold pragmaticky. Zažehnout věčný požár. John Searle přišel s argumentem čínského pokoje v roce 1980 a způsobil tím od té doby nikdy nekončící lavinu nesouhlasných komentářů, valících se na jeho jméno. Musíte uznat, že i kdyby z toho nic nebylo, už tohle samotné je nějaký počin. Argument čínského pokoje způsobil absolutní poprask napříč několika vědními disciplínami a rozebral logicky uspořádaný svět pozitivních technokratů, kteří už staletí věří a doufají v to, že technologie jednou plně nahradí lidskou práci, možná člověka jako takového, přinejmenším v určitých funkcích, a tím dosáhne skutečně vysoké umělé inteligence. Do tohoto idealistického vesmíru vstupuje Searle, rozkope ajťákům hračky a začne tvrdit, že stroj nikdy nebude uvažovat jako člověk. Bude totiž zcela jistě ještě dlouhou dobu postrádat vědomí. A přesně tady leží kámen úrazu. Vědomí? Jaké vědomí? A co je to vědomí? Pokud je počítač schopen extrémně efektivního výpočetního výkonu vyhodnocovat situace a reagovat na podněty ze senzorů stejně jako člověk, sledujte Boston Dynamics, a možná vám bude úzko, logicky musí jednat jaksi vědomně, protože jsme mu tuto schopnost vtiskli a tím pádem je inteligentní. Aspoň tak znějí slova věhlasného britského matematika, co rozluštil Enigmu, a zakladatele moderní informatiky Alana Turinga, který v roce 1950 prezentoval test, jímž pokud projde člověkem, sestrojený počítač bude považován za mající silnou umělou inteligenci. Test tvrdí, že pokud vybavíme počítač dostatečným množstvím instrukcí, jakým způsobem reagovat na jazykové podněty z vnějšího světa v přirozeném jazyce, řekněme v angličtině, bude schopen produkovat reakce, které budou nerozeznatelné od lidských. Pokud budu komunikovat s takovýmto robotem, nemohu rozeznat, že to není člověk, protože bude schopen reagovat přesně jako lidská bytost. John Searle se v roce 1980 rozhodl právě toto tvrzení odporovat. Argument čínského pokoje je proto velmi podobný, s několika zásadními rozdíly, které Turingův test přehlíží. Searle posadí do prázdné místnosti člověka, který mluví pouze anglicky, a vybaví ho veškerými možnými instrukcemi, jak v případě potřeby v čínštině vytvořit jakoukoliv smysluplnou odpověď na otázku v čínštině, přestože čínsky vůbec neumí. Z logiky věci takový člověk pochopitelně testem projde, protože doposud se od Turingova nijak nelišil, pouze kombinacemi jazyků. Searle se ale ptá dál. Porozuměl tento subjekt čínsky? Odpověď pochopitelně zní, že ne. On jen otrocky opakoval kroky, které vypozoroval, a z nichž si vyvodil, že logická sekvence zvolených znaků čínského písma vytvoří odpověď na danou otázku. A to i za skutečnosti, že čínsky nerozumí ani slovo. Ke splnění Turingova testu totiž porozumění nepotřebuje, ono je nicméně nedílnou součástí komunikace, podle níž dovedeme chápat pravý význam konkrétních tvrzení, viz řečové akty. Turingův test tedy v očích Searla nemá vypovídající hodnotu, protože nezjišťuje reálné porozumění subjektu, čili projev jeho vědomí, pouze jeho logické myšlení. Vědomí je jakožto vědecky nevysvětlitelný fenomén, definováno nevědecky jako čas mezi okamžikem, kdy nabudu vědomí ráno po probuzení, vnímám svými smysly svět okolo mě, vědomě a na základě svého prožívání na něj reaguji, a okamžikem, kdy opět o vědomí přicházím, například večer v posteli, když usínám. Samozřejmě, pokud by subjekt nedostal instrukce a měl logiku jazyka pouze okoukat, trvalo by to nekonečně dlouho. Přesto by to ale bylo možné a i tak by se subjekt jazyk nikdy nenaučil. Protože za těchto okolností nemá jak, neví, na co se ho ptají a jak odpovídá. Je to pouze logicky smysluplné. Nalijme si čistého vína. Problém tkví v tom, že vědomí nedovedeme uchopit vědecky. Na rozdíl od jiných lidských orgánů a metabolických procesů, které dovedeme popsat a jejich mechanismus simulovat, se to v případě mozku a vědomí, jeho primární funkci, nikdy nepodařilo. Nikomu se doposud nepodařilo pochopit, změřit či jinak vyjádřit, jak mozek splňuje svoji funkci. Paradoxně se zdá, že ve spánku je mozek stejně či ještě více aktivní než mozek bdělého jedince. Nemá proto smysl snažit se tvrdit, že jsme schopni stvořit inteligentní bytost, pakliže nevíme, kde se tato inteligence bere v přírodě, abychom ji mohli vtisknout stroji. Zásadním rozdílem mezi člověkem a vším, co stvořil, je jeho přítomnost vědomí a jeho absence v případě stroje. A jak se to dá vypozorovat? Vzhledem k tomu, že neumíme vědomí definovat, se samozřejmě těžko dokazuje, že počítač přemýšlí. Není ale zároveň cesta, jak ukázat, že to dělá. A díky naší zkušenosti s myslícími bytostmi, například psem, a oproti němu s počítačem, dovedeme tvrdit, že na základě instinktů poznáme, jaký tvor je vědomý a jaký ne. Jeho chování vykazuje jakési znaky nahodilosti, svévolnost a prožitek emocí. Toho se od počítače nedočkáte. Searla od té doby má ve světě IT jen málo kdo rád. Přesto je uznávanou kapacitou a například Google si ho na své konference zval několikrát, aby okomentoval dění v IT z pohledu filozofie a možného potenciálu, dovzdělal tamní lidi a ti se ho mohli ptát na cokoliv. Searla jako vždy i tam ostřelovali otázkami, které ale pramenily z evidentního nepochopení celé myšlenky, kterou Searle uchopuje. Mnozí lidé se snaží Searlovi klást logické otázky na problém, který z podstaty věci nemůže být vyargumentovaný logicky, když nám chybí empirická data o aktivitě mozku, jíž se to celé týká. Závěrem je, že žádná společnost na světě nebude schopná vytvořit počítač, který bude inteligentní a chovat se jako člověk, dokud neodhalíme, jak to my sami děláme. Je to relativně prostý fakt, který je ale pro lidi těžko stravitelný, protože jim bere krásnou technologickou budoucnost s podrukou. Vtipné je, že samotná tato vášnivá reakce je důkazem validity Searlova testu. Protože sami reagují na základě víry a přesvědčení, nikoliv na základě podnětů, argumentace a logického uvažování. Podle mého názoru se nemýlí a povedlo se mu poukázat na docela zjevnou pravdu. Pokud sami nerozumíme nějakému principu, je jasné, že ho nemůžeme umět dokonale napodobit, podobně jako umělé klouby, trávicí trakt nebo srdce. Mozek je po dekády obrovskou záhadou vědy a je to velkou otázkou do budoucna, zda se nám podaří mozek rozklíčovat nebo zůstane věčnou záhadou. My na to ale jednou bez tak přijdeme a je otázkou, co se s lidstvem stane pak, protože tím pádem by se nám po stovkách let konečně podařilo vytvořit homunkula, který by nám možná dost dobře přerostl přes hlavu, podobně jako golem a všechny snahy tohoto typu, kdy se člověk snažil sám být stvořitelem a převzít roli rozhodčího mezi životem a smrtí. Jsem proto rád, že se společnosti v čele s Applem nesnaží dělat z technologií něco, co není, být nemá a snad ani nebude. Zachovávají výkon i umělou inteligenci v mezích praktičnosti a nesnaží se člověku vnutit kdo ví jaké analytické postupy, sledovat jeho každý krok a pak mu podstrkovat, co by asi chtěl. Odtud můj morální problém s Googlem a Metou. V poslední době se nicméně v okolí často setkávám s negativním postojem k technologiím. Lidé jsou demotivovaní řešit věci přes počítač, lockdown je znechutil a zjistili, že se chtějí vidět. Slýchám to od mnoha dětí ve škole i dospělých okolo sebe. Říkají, že je těžší být s lidmi. To mi docela dává naději, ale pořád je to jenom moje bublina. Ať už to za těch několik desítek nebo stovek let dopadne jakkoliv, bude to pouze záviset na schopnostech našeho výzkumu. V tuto chvíli ale jasně víme, že stroj přemýšlet neumí, asi ani nebude, že je to jenom hloupá mašina na vykonávání výpočtů a měli bychom se k ní tak chovat. Technologie není náboženství.